vartan sa hunden.
Það var nú sjaldan nema á aðalfundi, hann var þá oftast nær það sem húsrými var mest og hægt var að dansa. Það var annarkvort á Skorrastað, Kirkjubóli eða Skáltíð, það voru þessi þrír bæir, það var ekki, því þá var fólki, kom fólki flest saman á fundina, á aðalfundin.
En það hefur ekki verið þannig að menn hafi farið út í kaupstæðin, var ekki benst húsnæði þar?
Ég aldrei farið þangað út til aðalfundi. Jú, það hefur hægt að fá, annars var ekkert húsnæði þar, þá... Jú, það var þetta kótemplarahús, en það var þá oftastnir eitthvað í því. En eins og ég var að segja þér á það, þá voru, meðan leikið var mest og fjörugast á Nesi, þá var leikið í þetta sjóhúsum. Þú voru bara tjöldu innan. Sjóhúsin voru sæmilega rúmgóð. Bara beitiskúrar baslaður upp. Og það var ekki skemmt sér, verð þá heldur skemmt, sér skemmt nú.
Hvað var dansað? Hvaða dansar voru dansaðir?
Það voru sigömblu dansar, polk, regl, vals, marki. Og þess konar sem ég mann og get telja því ég hef aldrei geta lært á listan þá að dansa. Þó ég væri nú alltaf að horfa á þetta.
Og...
Námsgáfunar voru ekki meira en það.
Var dansaði vals?
Regl, polki, masuki og sjösporaregl. Man ekki ótt að það er.
Ákveða að spila?
Harmoníku.
Og hvernig var svo harmoníka? Hvað voru margföld?
Já, einföld og tvöföld eftir því sem það var aldrei meira, það var aldrei veglegur hljófæri til. Þeir voru með þóttust nú yfirleitt góðir að geta ef þið gátu eignast einfalda harmoníku.